ypsilon. Lærið að í þessum orðum ypsilon. Fyrir, yfir, systir, fjölskylda, dýr. Ein regla fyrir ypsilon. Af hverju ypsilon í fíla? Það af því að það til orð sem tengist í, þýðir það sama eiginlega, fúll. Ú í fúll gefur skipun ypsilon í fíla. Af hverju ekki ypsilon í fíll? Af því að dýri fíll tengist ekki því að vera fúll.